gribētu tieši pievērst uzmanību, lai šos te jautājumus tieši vecāku pārunātu bērniem, jo jau skaidrs, ka laiks paliek ar vien siltāks un noteikti vairāki bērni arī tieši izmanto kā pārvietošanās veidu velospēdus, un, protams, ir svarīgi atgādināt, ka piedaloties ceļa satiksmē ir jāievēro šie satiksmes noteikumi, atgādināt vēlreiz par tiem, lai, kā jau es minēju, nebūtu kāda šāda te traumas, ja, un nedod Dievs kaut kādas sliktākas sekas, ja, tā kā ķivers, tātad atbraukšana par ceļu, ja, tātad, nu, tai pašā mēs varam runāt par pagalmiem, ja, jebkurā gadījumā pārvietojas velospēdu jādomā gan par šiem tad drošības aspektiem. Tā kā, nu, tas viss, tas būtu ļoti svarīgi atgādināt, lai svētki paiet mierīgi un bez kādiem satricinājumiem.